Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wanachama katika kamati ya upelelezi kwenye baraza la wawakilishi Marekani wanafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya usikilizaji wa kwanza hadharani katika uchunguzi wa kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump. Mashahidi wa kesho Jumatano ni pamoja na William Taylor, ofisa wa zamani katika ubalozi wa Marekani nchini Ukraine, na George Kent, naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Ulaya na Eurasia. Wote Taylor na Kent ni miongoni mwa wanadiplomasia wa sasa na wa zamani na maafisa usalama wa taifa ambao tayari walitoa ushahidi wao wa faragha katika wiki za karibuni. Kamati za bunge zimetoa taarifa za maelezo ya ushahidi wao ambapo maafisa walielezea namna Trump na wasaidizi wake walivyoshinikiza Ukraine kufanya uchunguzi wa mmoja wa maasimu wake wanaoongoza kwenye chama cha Democratic katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa kugombea urais mwaka 2020, makamu rais wa zamani Joe Biden pamoja na mtoto wake wa kiume Hunter Biden kuhusu kazi yake kwenye kampuni moja ya gesi asili huko Ukraine, na kubadilisha mtazamo kwamba Ukraine iliingilia kati uchaguzi wa urais mwaka 2016 na sio Russia kama ilivyoelezwa awali na jamii ya upelelezi Marekani. Shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya Marekani mashariki mwa Afghanistan kwa bahati mbaya limeua takriban wanajeshi wanne wa Afghanistan na kujeruhi sita wengine. Msemaji wa polisi wa jimbo alisema tukio hilo la usiku kucha lilitokea katika jimbo tete la Logar wakati wa mapambano kati ya vikosi vya usalama vya Afghanistan na waasi wa Taliban. Shahpur Ahmadzai aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba mapigano yalizuka Jumatatu usiku baada ya waasi kushambulia kituo kimoja cha usalama karibu na mji mkuu wa jimbo wa Pul El Alam. Shambulizi la Taliban lilichochea jeshi la taifa la Afghanistan ANA kuomba msaada wa anga wa Marekani ambao ulipelekea tukio la ufyatuaji risasi kirafiki, alieleza Ahmadzai. Msemaji wa jeshi la Marekani aliambia VOA alikuwa anafahamu kuhusu ripoti hii ya shambulizi la anga la Marekani lililofanywa huko kuvisaidia vikosi vya Afghanistan na kusababisha vifo kwa ANA. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA limetoa taarifa hii leo likieleza kwamba huenda ikapunguza nafasi 900 za kazi wakati shirika hilo linafanya marekebisho linapokabiliwa na hasara kubwa ya fedha. Shirika hilo la taifa halijapata faida tangu mwaka 2011 na linakabiliwa na matatizo makubwa ya kupata fedha za kugharamia kazi zake pamoja na kuwa na ndege nyingi za samani zisizofanya kazi vizuri. Katika taarifa yake, SAA imeeleza kwamba imeanza mazungumzo na takriban wafanyakazi 5,000 na kushauriana na vyama vyao vya wafanyakazi juu ya mabadiliko hayo. Maafisa wa Afrika Kusini wamekuwa wakiwatafuta wawekezaji kununua hisa katika shirika hilo, lakini hadi hivi sasa hawajafanikiwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema mwezi Oktoba kwamba shirika hilo liko katika mazungumzo na wawekezaji muhimu. Vikosi vya Israel vimefanya shambulizi la nadra leo Jumanne huko ukanda wa Gaza ambalo liliua kamanda mmoja wa juu wa kundi la wanamgambo la Islamic Jihad. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema Baha Abu El Ata alihusika na mashambulizi mengi ya kigaidi na kufyatua roketi huko Israel katika miezi ya karibuni na alikuwa na nia kufanya mashambulizi hivi karibuni. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia yale yaliyojitokeza katika uzinduzi wa kitabu cha rais wa awamu ya tatu wa taifa la Tanzania, Benjamin William Mkapa, ambapo kitabu hiko kimefichua masuala mengi tu yaliyoyaona wakati wa utawala wake na maisha yake kiujumla. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kiwango cha madeni yaliyopo katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, hali ambayo inaashiria kwamba nchi za eneo hilo zina hali si nzuri katika ile hali ya kukopa. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Na kama nilivyokudokeza, hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo rais wa awamu ya tatu kwa taifa la Tanzania, Benjamin William Mkapa, amezindua rasmi kitabu chake kikiambatana na siku yake ya kuzaliwa, kitabu ambacho ameangazia maisha yake, ameangazia kile ambacho alikipitia katika nyakati mbalimbali, lakini hasa kikubwa ni wakati wa utawala wake wa kipindi cha miaka 10 toka mwaka 1995 mpaka mwaka wa 2005, ambapo aliongoza Tanzania kwa kipindi cha mihula miwili. Lakini kumbuke kwamba Benjamin William Mkapa, yeye katika kipindi chake cha kwanza aliongoza taifa hilo akiwepo muasisi wa taifa la Tanzania, Julius Kambarage Nyerere Mwalimu, ambapo katika kipindi cha pili mzee Nyerere alikuwa ameshafariki dunia hapo mwaka wa 1999, rais Benjamin Mkapa akiwa amesalia mwaka mmoja kabla ya kumaliza muhula wake wa kwanza. Mambo mengi ambayo ameyazungumza, kikubwa zaidi alichokiweka bayana hii leo kwamba uongozi una changamoto nyingi, na katika uongozi wake kuna mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yalikuwa ni magumu kuyaweka katika kitabu chake. Hebu tumsikilize hapa rais mstaafu Benjamin William Mkapa.
Baadhi ya matukio lazima nikiri yalikuwa ni magumu kuyahadithia na kuyaweka kwenye maandishi, lakini sikutaka kuyaacha kwa kuwa naamini kiongozi wa kweli huwa anajengwa na matukio yote hasi na chanya kwenye maisha yake binafsi na hata kwenye maisha yake kama kiongozi wa umma. Kama kiongozi, mara nyingi unajaribu kuangalia uwiano bora wa vipaumbele kulingana na taarifa unazokuwa umepewa kwa wakati ule, ambazo si wananchi wengi wanakuwa nazo. Lakini kama binadamu, wakati mwingine tunafanya makosa. Hivyo basi, vitabu kama hivi vinasaidia kuelezea kwa nini ulifikia maamuzi uliofikia, ili viongozi wa sasa na wale watarajiwa waweze kujifunza navyo.
Naam, ni rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Mkapa akielezea kile ambacho anakiona nia ama madhumuni ya kuandika kitabu chake ni kuelezea utawala wake na kuelezea kwa nini baadhi ya maamuzi yalifanyika katika namna ambayo yalifanyika. Mtu ambaye alipata fursa ya kuchambua kitabu hiko na kueleza maono yake ya kichambuzi alikuwa ni Mgoda wa Kigoda cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Profesa Ruikaza Mukandala. Profesa Mukandala, katika mambo ambayo aliyainisha, aligusia namna ambavyo rais Benjamin Mkapa alivyokulia, alielezea kiwango cha umasikini ambacho alikulia, kwamba alikuwa akitembea kilomita 60 kwenda shule. Vile vile alielezea swala zima la namna ambapo alipata elimu katika chuo cha Makerere, halikadhalika namna alivyoanza uongozi, lakini kikubwa zaidi alivyopitia nyadhifa mbalimbali katika uandishi wa habari, kuanzia kuwa mkurugenzi mtendaji wa gazeti la Daily News, baadaye kuwa mkurugenzi wa shirika la habari Tanzania Shihata, na wakati huo pia alipata nyadhifa mbalimbali, mojawapo ikiwa ni waziri wa mambo ya nje, ambapo aliwakilisha Tanzania katika vipindi tofauti tofauti akiwa waziri, na akagusia namna alivyokuwa anamsikiliza na kumtambua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa ni mwalimu wake wa kila kitu, na akagusia kwamba alikuwa anashangazwa na ushawishi mkubwa aliokuwa nao Rais Nyerere wakati huo katika kupambania bara la Afrika, hasa ukombozi wa kusini mwa Afrika. Lakini kikubwa ambacho aligusia Profesa Mukandara akifanya uchambuzi wake ni mahusiano yaliyokuwepo ndani ya Tanzania, baina ya Tanzania bara na Zanzibar, na akagusia kwamba moja kati ya makosa ama doa ambalo limeachwa katika utawala wake ni mauaji ya Januari mwaka 2001. Tumsikilize Profesa Mukandara akigusia kile ambacho amekiona ndani ya kitabu chake.
Kuhusu mahusiano ya ndani na nje, Mheshimiwa Mkapa anabaini kuwa uhusiano kati ya bara na Zanzibar ulikuwa mgumu na tete, lakini alifanikiwa kutatua matatizo. Anasema alikuwa na wasiwasi pale rais wa Zanzibar Salmin Amour alipotaka kubadilisha sheria na kutawala kipindi cha tatu, lakini baadaye yeye mwenyewe na wafasi wake wakaamua yaishe. Zanzibar ilianza kupeperusha bendera yake. Vifo vya watu 22 huko Pemba Januari 2001 vilinishtua na kunihuzunisha sana, anasema. Hili litaendelea kuwa doa katika urais wangu, ingawa sikuwepo lilipotokea. Anabaini kuwa wakati wa utawala wake, wanadiplomasia walionyesha upendeleo kwa vyama vya upinzani na kukutana nao mara kwa mara. Pia wapo walioamini walistahili upendeleo kuliko wengine. Kwa upande wa vyombo vya habari,
naam, basi huyo ni Profesa Rukaza Mukandara akifanya uchambuzi wa kitabu hiko. Kingine ambacho aligusia ni namna ya sera ya ubinafsishaji wa mashirika ya umma ambayo ulifanyika katika kipindi cha Rais Benjamin Mkapa, na akaona kwamba dosari iliyokuwepo ni yeye kutokuwa mstari wa mbele bega kwa bega kufuatilia mashirika hayo ili kuona kwamba yanafanyika kwa ufanisi. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Ngula. Dr. Patrick Ngula, moja kwa moja tukielekea katika kuangazia tukio la leo ambalo kubwa kuliko yote tunaweza tukasema ni kukiri kwa Rais Benjamin Mkapa kwamba mauaji ya mwaka 2001 ndiyo yaliyotoa doa kubwa katika utawala wake. Ni kwa kipindi hiki ndipo Tanzania kwa mara ya kwanza ikazalisha wakimbizi. Baadhi ya raia kutoka Zanzibar wakakimbia mataifa mbalimbali wakieleza kwamba wanaogopa usalama wao. Tueleze kile ambacho umekiona kwa rais ama kiongozi wa Afrika kukiri makosa yake. Inaonekana jambo kama ni geni hili.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba nirudi nyuma katika mwaka 1996 kama sikosei, wakati baba wa taifa alipokuwa yuko hai, alizungumzia tu ya kwamba kiongozi yoyote ni binadamu na anachaguliwa na watu, na kiongozi hapatikani kama malaika. Kwa hiyo ni wajibu wake kufuata kanuni au katiba na sheria za nchi zinazomfuata. Na leo hii vile vile tumeona ya kwamba rais mstaafu Benjamin William Mkapa amekiri kwamba yeye ni binadamu, na baadhi ya maamuzi aliyoyafanya yalitokana tu na taarifa alizozipata kwa wakati huo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tu niseme tu kwamba kuhusiana na Zanzibar kama doa ambalo wamesema ameliacha kwa kipindi kirefu, ni kwamba tu yeye kama binadamu na mwanadamu alifanya maamuzi hayo kutokana na taarifa na vielelezo walivyovifuata, na ndio maana tukaona kwamba kuna matukio ya mauaji yalitokea katika visiwa vya Zanzibar.
Na ukiangazia kwa mfano tukio la leo limeonesha kwamba kuna masuala mengi ambayo nchini Tanzania yamekuwa yakizua maswali, na kwa naweza nikasema desturi za Tanzania, kuna baadhi ya mambo yamekuwa si rahisi kujua ukweli wake, kwa sababu yanabaki kuwa kama tetesi, licha kwamba ametokea katika historia nzima kwamba wakati fulani lilitokea jambo fulani, kwa nini lilitokea hivi. Je, kwa rais mstaafu Mkapa, hii leo kuzindua kitabu ambacho kimefichua mambo mengi tu na ambayo yanaeleza kwa ukweli kabisa, kuanzia masuala ya ubinafsishaji. Manake watu wengi, wachambuzi wanasema kwamba kwa namna moja au nyingine masuala ya rushwa inawezekana ilianza kushamiri zaidi katika kipindi cha utawala wake, mara tu mashirika mengi yalipobinafsishwa, kwamba baadhi ya wale viongozi wa serikali ndio wakajitengeneza na kununua mashirika hayo. Je, tutegemee kuona kwamba haya yanaendelea kufichuliwa kwa hata viongozi wengine? Maana tunafahamu mzee Mwinyi anaandika kitabu, Rais Kikwete anaandika kitabu.
Mimi niseme tu ni kwamba nirudi nyuma kidogo, ni swala moja ambalo sidhani huwa linazungumziwa sana au kupewa kipaumbele katika nchi zetu za Afrika, hususan Tanzania, ni kuwa na taasisi ambazo ziko imara, na hilo tu ni kosa kubwa ambalo limeendelea na limezagaa katika bara la Afrika, kwa serikali zote kuu pamoja na halmashauri za kiserikali kutokuwa na taasisi imara. Na hiyo tu inatokana na mifumo na ujenzi ambao unaanzia chini katika utoaji wa elimu ya kuandaa watu ambao watakuwa ni watumishi wa umma na kuzijenga taasisi za kiserikali kuwa imara. Mara tu wanapobadilika kiongozi wa juu, taasisi hizo ziendelee kuwa imara na kuweza kupambana na vitu ambavyo kama ulivyovitaja hapo mwanzoni, hususan rushwa, mauaji na kadhalika. Kwa hiyo mimi naona tu serikali zote za Afrika hususan ya Tanzania iangalie kwa karibu zaidi kujenga na kuimarisha taasisi zao za kiserikali.
Na kwa kile ambacho kimeonekana, tutarajie kuona kwamba masuala mengi sasa yanafichuliwa na viongozi kuonyesha yale masuala ambayo yamewakera moja kwa moja. Manake ni swala ambalo naweza nikasema Rais Mstaafu Mkapa ameonyesha njia hivi sasa.
Mimi tu niseme tu ni kwamba huu tu ni mwanzo, kama ulivyogusia kwamba Rais Mstaafu Mzee Mwinyi pamoja na Rais Jakaya Mrisho Kikwete wako katika mchakato wa kuandika vitabu ambavyo labda vitaelezea zaidi mambo wanayokabiliana nayo na vitu gani wanashauri katika uongozi uliokuwepo sasa hivi kujaribu kuvitatua na ili kuleta mahusiano mazuri kati ya serikali na wananchi wa Tanzania.
Na kama tutakuwa tunazungumzia historia ya Tanzania, watu wengi watasema kwamba Rais Mstaafu Benjamin Mkapa kupata nafasi ya kugombea urais na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1995 ni nguvu ambayo ilifanyika na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na hata kwenye kitabu manake huyu ambaye amefanya uchambuzi Profesa Mukandara katika ile sura ya kwanza anasema mashujaa walikuwa ni wazazi wa Rais Mkapa. Na sura zinazoendelea inaonekana shujaa wa Rais Mstaafu Mkapa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Je, tuweze kutarajia kuona kwamba bado Mwalimu Julius Nyerere ataendelea kubaki kuwa miongoni mwa viongozi wengi wa Tanzania?
Hilo ni swala zuri sana, na ni ukweli ni kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni baadhi tu ya viongozi wachache sana katika bara la Afrika ambao walipata niseme nafasi za kwenda kusoma nje ya nchi na kutayarishwa kuja kuwa viongozi. Kwa hiyo yeye alikuwa ni moja kati ya viongozi ambao walikuwa akiwatayarisha viongozi wa baadaye. Kwa hiyo sasa hivi tutegemee au tuone ni kwamba kwa wale ambao wanasikiliza na ni viongozi wa serikali ya Tanzania, wajaribu kuandaa vijana kuwa viongozi wa kesho kwa kuwapatia nafasi za kwenda kutoka nje ya nchi na kujifunza na kuelewa nini maana ya kuwa kiongozi, ili wakirudi katika utumishi wa serikali wawatumikie vizuri kama marais wastaafu waliopita.
Naam, shukrani kabisa Dr. Patrick Ngula kwa kuwa nasi hii leo, ambapo tumeangalia uzinduzi wa kitabu cha rais wa awamu ya tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, kitabu kilichopewa jina la My Life My Purpose, na kufichua mambo mengi tu na kuelezea yale ambayo anayaona kwamba yamefanya kuwa ni dosari katika utawala wake wa miaka 10. Tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani katika sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili tutakuletea muda mfupi ujao. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika kipindi hiki tunaangazia taarifa ambayo imechapishwa na gazeti la The East African ikielezea kwamba mataifa ya Afrika ya Mashariki yapo mashakani kwa kuwa na madeni ambayo yanazidi asilimia 50 ya lile pato lake la taifa. Katika ripoti hiyo inabainisha kwamba ukijumlisha madeni ya mataifa matano ya Afrika Mashariki, yani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, yanafikia takriban zaidi ya dola bilioni 100. Kenya ikiwa na deni kubwa zaidi ikifuatiwa na taifa la Tanzania na mataifa mengine. Lakini ripoti hiyo inafanya na kuangazia uchambuzi wa kuona mataifa gani ya Afrika Mashariki yako katika hali mbaya yanayopitia yanavuka kiwango kile ambacho shirika la kimataifa la fedha IMF limeweka bayana kwamba si vyema taifa lolote lile likawa na madeni ambayo yamevuka asilimia 50 ya pato lake la taifa. Tunaye hapa mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika, Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, moja kwa moja tukianza kuangazia maki, umeangalia hii makala ambayo imeainisha. Labda tuanze kwa kutueleza, je, nini ambacho kinaelezwa katika makala hiyo?
Kwa hakika makala hii inazungumzia ripoti hasa iliyotolewa na shirika la fedha duniani IMF mapema mwaka huu, ambapo mapema mwezi huu, kuona vipi hali ya uchumi inaendelea kanda moja baada nyingine ya Afrika. Kwa hivyo kwa kanda ya Afrika Mashariki, gazeti hili limechukua ripoti ile la IMF kuweza kujitayarisha na kuangalia hali ilivyo, mahala deni la kila nchi linatokana na kitu gani. Na ukiangalia namna inavyozungumzia ni kwamba nchi hizi za Afrika Mashariki, madeni yake makubwa katika miaka miwili mitatu iliyopita inatokana na miundombinu mikubwa mikubwa, ambapo mataifa haya yamechukua madeni makubwa yenye riba ya juu kabisa, kusababisha deni ambalo lilikuwa tayari kubwa kuongezeka. Kwa hivyo kwa ujumla inazungumzia kwamba mataifa haya yote yanadaiwa zaidi ya dola bilioni 100. Ukiangalia nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania, kama ulivyosema hapo mwanzoni, wanadaiwa dola bilioni 100. Lakini Kenya na Burundi ndio ziko katika hali tete zaidi, kwa sababu Kenya inatumia uwiano wake kati ya kulipa madeni na mapato imevuka kiwango cha IMF, iko asilimia 60, wakati Burundi iko asilimia 61. Kwa hivyo imevuka kiwango kile, hapo inaleta tatizo ya kulipa madeni, yanalipwa kila mwezi na sababisha mzigo.
Na tutakumbuka wiki mbili tatu zimepita hivi sasa, kulikuwa kuna mjadala mkubwa wa taifa la Kenya kuongeza kile kiwango cha kulipa kukopa zaidi, na Rais Uhuru Kenyatta alisaini na kuwa sheria kwamba kuongeza ule ukomo wa kukopa. Kile ambacho kinaelezwa, maana umeshagusia kwamba miradi mikubwa ya miundombinu ndiyo inayosababisha haya mataifa kukopa pesa nyingi zaidi. Je, ukiangalia sasa kwenye hii makala ambayo imeandikwa, nini ambacho kinaelezwa kwamba kinatakana kifanyike ili hali kuondoka ili hali isiwe mbaya zaidi? Na je, kwa namna gani unaweza ukatueleza kwa mujibu wa hiyo ripoti haya mataifa huko wanakoelekea, hali itakuwaje?
Kwa upande wa Kenya, kama ulivyosema, bunge limeongeza kiwango cha kulipa madeni kufikia dola bilioni 87. Sasa IMF inasema kwamba njia pekee ya kuweza kulipa madeni haya kwa urahisi zaidi ni kuongeza mapato. Lakini kwa bahati mbaya, mapato katika nchi hizi mapato yamepungua sana, hasa kwa upande wa Kenya, upande wa Burundi, hata Rwanda na Tanzania. Mapato kutokana na kodi, kutokana na bidhaa unazouza nje, ambapo ukijumlisha hayo ndio inakuja mapato jumla GDP ya nchi. Kwa hivyo unakuta kwamba inakumbwa na matatizo kupata pesa ambazo zinabidi kuchukuliwa. Kwa hivyo wanachukua pesa zile ambayo ni mapato kutoka kodi, halafu wanalipa deni. Ukichukua mfano Tanzania, wanasema kwamba mapato yake mwaka uliopita, mwaka uliongezeka kufikia dola bilioni 1.9. Kwa hivyo sasa ikitaka kuchukua pato lile lokusanywa kutoka kodi, lakini sasa inajikuta kwamba inabidi kulipa madeni kwa pesa zaidi kuliko matumizi yake yanayohitajika, na hapo inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo jambo moja linalopendekezwa ni kuongeza uzalishaji wa bidhaa, kuongeza namna ya kuchukua kodi, na mambo hayo mawili yanaweza kupunguza uzito wa kulipa deni. Lakini vile vile inabidi kufanya mabadiliko katika madeni yale. Maanake madeni yako aina mbili. Kuna deni ya biashara katika soko huru la biashara, ambapo ndio deni la juu kabisa, ambapo kulipa kwake kutokana riba inakuwa kawaida kubwa. Halafu kuna lile deni ambalo ni la maridhiano, concessional credit, ambapo ni nchi na nchi zinasikilizana, inakuwa riba ni ndogo zaidi. Kwa mfano, katika soko riba ikiwa 15%, utakuta hii deni ambalo au mkopo huu wa maridhiano inakuwa kama 5%. Lakini vile vile kuna makubaliano kwamba badala ya kulipa baada ya miaka 10, unaweza kulipa kwa miaka 30. Kwa hivyo malipo yanakuwa madogo, yanaongezwa kwa muda na ile riba. Kwa hivyo nchi inajiwezesha kuweza kulipa deni hili lake.
Sasa ukiangalia kwa mfano miradi mingi ambayo tumegusia, ambayo imegusiwa na hili gazeti la The East African kwamba ndio kichocheo cha madeni hayo kuwa makubwa, ni miradi ya kujenga miundombinu. Na ukiangalia miundombinu mingi ambayo inajengwa hivi sasa bado haijakamilika. Kwa mfano ukiangalia reli ya Kenya bado inataka kuongezwa. Jana tumeripoti tu kwa mfano Uganda yenyewe iko katika harakati za kupata mkopo kutoka nchi ya China kwa ajili ya kuboresha reli yake ambayo ilitengenezwa toka kipindi cha mkoloni, na ambapo imekuwa ikifanya vibaya toka wakati wa machafuko nchini humo, wakati wa mambo ya ukombozi na vitu kama hivyo. Tanzania hali kadhalika reli yake bado haijamalizika, bado inaendelea kujengwa na inaonekana kwamba kuna mahitaji ya fedha. Ukienda Rwanda nayo bado inahitaji kujenga reli ile ya kiwango cha dunia, yani standard. Sasa je, kuna ishara yoyote ile ya kuona kwamba hayo yatafanikiwa ambapo wataalamu wameonya?
Bila shaka IMF na wataalamu wanaonya kwamba ukichukulia mfano kama ulivyozitaja, ni kwamba kwa mfano SGR ya Kenya tayari kuna tatizo kubwa kabisa kwa upande wake. Kwa upande wake deni kubwa limetoka kutoka China, na IMF inasema nchi hizi zimepata deni kutoka China, mikopo kutoka China ambayo ni mbaya sana, inasababisha gharama kubwa kabisa katika ulipaji wa deni hizo. Kwa hivyo unakuta kwamba SGR ya Kenya na tatizo la kulipa deni kwanza, halafu vile vile inakumbwa na tatizo kwamba kuna mvutano kati ya kutaka kusafirisha mizigo kwa reli au kwa magari. Kwa hivyo biashara nyingi zinakufa, kwa hivyo hakuna uzalishaji kama unavyotegemea. Kwa hivyo inakuwa ni tatizo kubwa. Ukiangalia Rwanda mfano, ambao ndio nchi ambayo inasemekana inaendelea vizuri, lakini ilichukua deni kwa sababu ya kujenga ukumbi wa kimataifa ambayo iligharimu dola milioni 130, ikajenga ukumbi mkubwa wa basketball, vile vile imegharimu fedha chungu nzima. Kwa hivyo unakuta ni vitu ambavyo vitachukua muda mrefu kuweza kurejesha pesa. Ndio maana kurejesha pesa. Kwa hivyo unakuta kwamba Rwanda inakuwa na mikutano kila mara kuweza kulipisha madeni yake.
Naam, shukrani kabisa Abdul Shakur Abud kwa kuwa nasi, na tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi ni Idil Gongo, usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani, na shukrani kwa kuwa nasi.